inqilob boshlig'imdan gul lavzlar.
Bismillahir Rahmanir Rahim yaradan yatlamoq bilen salam aytyars inqilob boshlig'imdan gul lavzlar atli gaplashigin aziz dinlaychilarni. Halaw halingiz yaxshidirdan inshaalloh. Bu san gaplashigimizin hem siz azizlere yaramog'ini umid etyars. Aziz dinleyiciler, inqilob boshlig'imdan gul lavzlar atli gaplashigin bu sanini beyik inqilob boshlig'inin kitob va kitob o'qimoq boradagi qarashlarini salg'ilanars.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
Hormatli dinleyiciler, kitab okumak ilmida ma inqilob boshlig'ining unus merkezinde bo'libdir. Va kitob o'qimog'i qaytar-qaytar niqtabdirlar va hatto ilati kitob o'qimog'i shovqlandirmoq uchun ham ancha megadek yurt javobgarlarini topshirg'i beribdirlar. Ol hazratlari ilati kitob o'qimoqlig'i endik bering deb ham topshiryarlar. Aziz dinleyiciler, kitab diyseng mühimdir. Ve ilati, hasta civalları kitab okumakluğa şavuklandırmalı ve enlik ettirmeliler siyip inqilob başlığı permayiş etyarlar. Ol hezretleri, çağaları kitab bilen dost bolmakluğa çağırın, şeylede kitab okumakluğa olur enlik berin deyip hem özdürdeni sözlerine getiriyarlar. Hormatli dinleyiciler, dinç vaqtlarından doğru xayırlanmaq zerurdur. İnqilob başlığı bu uğurda şeyle deyarlar. Men dinç vaqtlarımdan geçmeyen ve olordan doğru xayırlanmaq üçün elmida ma kitab okuyarın. Men hatta 10 minut ya 15 minut boş vaqtlarımda hem kitab okuyan. Men şol qıysqaca vaqtlarımdan xayırlanıp ençeme kitab okudum. Mahrabon dinleyiciler, inqilob boshlig'i so'zlarining bir yerini shayla deyarlar. Vaqtlaringizdan yaxshi xayrlaning. Bo'sh vaqt topsangiz kitob o'qing. Mashina qarashib o'tirsangiz yoki bir zot uchun novadron bo'lsangiz, shu vaqtlardan xayrlaning va kitob o'qing. Niragissangiz hukman bir kitob jubingizda yoki kifingizda bo'lsin. Thank you. Aziz dinleyiciler, hormatly hemralar, kitap okumak hasa qowbe fitli kitaplary okumak diýseň möhümdir. Şonuň üçin jogapkärler bu ugurda alada da bolmalydyrlar we qowbe hemde degerli kitaplary ihlatyň erkinine goýjak bolup talaş etmelidirler. Şeýle bolan ýagdaýynda köpçülük bir kitap söýür, köpçülük bolup biler diýip inqilap başlygy sözlerini dewamyna aýdýarlar. Aziz dinleyiciler, ene atalara yaxşı evredüş vermek ve içer maşgalada şeylede köpçülükde cevalları hem de yetkincekleri kitap okumaklığa şavuklandırmak köp ähemmiýetden paýlydyr ve bu mesele olaryň geleceklerine diýsen täsirlidir diýip beýik inkylap başlygy permaýyş etýärler. Hormatly dinleyiciler, umumy kitapxanalar ýurdun boýdan maşynyna köpeltmek, inne şäherdir owalarda kitapxana bina etmek we bar kitapxanalarda ýandyrmak üns merkezinde bolmaly meselelerdendir. We bu ugurda budjet we ätewar haslanmalar. Şeýlede şol kitapxanalardan haýyrlanmagy muhtuna etmelidir diýip hem beýik ýolbaşçymyz Hezretleri Aýtullah Ozma Hameneýi sözlerini dewamyna beýan etýärler. Gaderli dinleyiciler, hemralygyňyz üçin sag bolun. Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radio.turkmen@golestan.irib.ir. Hoş, Allah ýaryňyz saglykda ýaşaň.